eguneko notizia da zalantzarik gabe, Bostongo atentatu hau. Galdera, jakina, bat edo bi, nork eta zergatik egin duen atentatu hau. Maite Artola, egunon Maite.
Bai, egunon Estatu Batuetako komunikabide guztietan ordu honetan egiten ari diren galdera da hori. Ez dago momentuz atxiloturik eta agintariak ez dira usartu eraso terrorista izan denik esatera, act of terror dela esan dute, izua eragiteko ekintza, eta unionetan The New York Times, The Washington Post edo CNN Estatu Batuetako telebista kateak horixe dute izenburu nagusi. Barack Obama Estatu Batuetako presidenteak esan bezala, esan du, ez genuke ondoriorik atera behar, gertaera guztien berri izan arte, hala ere, inor ez dadila aukertu.
We still do not know who did this or why. But make no mistake, we will get to the bottom of this and we will find out who did this, we'll find out why they did this.
Aurkituko dugu nork egin duen eta zergatik egin duen. Ez dakigu esaten zuen nor izango den, baina justiziaren pisua gainean segituko du. Bostongo maratoia jarraitzen kamera asko zeuden, irudi asko dago eta hoiek aztertzen ari da orain polizia. FBI hartu du ikerketa lana bere gain eta horrek konfirmatuko luke zenbaiten ustez, eraso terrorista baten arrastoren atzetik dabilela FBI edo polizia. Baina ezin esan eraso hori atzerritik egindakoa den edo bertakoa. Aurreneko peskizen arabera, lehergailu txikiak ziren eta beraz horrek indarrak kenduko lioke Alkaedaren moduko talde bat atzean dagoen hipotesiari. Bostongo poliziak esan du, ez zutela gainera inolako mehatxurik jaso. Eta gogoratu behar da, atentatu hauek armen kontrolaren gaineko eztabaida egiten ari direnean gertatu direla. Ez dakigu horrekin zerikusirik izango duten eraso hauek. Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan aditori deitu diogu. Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Zein itxura hartzen diozuzuk?
Bueno, nik irudiak ikusi nituenean, bapatean, eta intuizio esterik ez daukat, ez bolitarik, ez informazio berezirik, baina Atlanta torrizitzera burura. Claro, adina dutenek, gogoratuko dute, nola Atlantako Joko Olimpikoak inauguratzen zireneko egunean, 1986 uztailaren 27 edo izango zen, bueno, han parke batean, bomba bat edo bi lehertu ziren. Urteak eraman zituen gainaz zer izan zen edo nork egin zuen ura jakitea, hasiera batean txilotu zuten zaindarietako, oda guardaetako bat, baino azegura errua betuta geratu zen azkenik, eta horrela amar urte Eric Robert Randolph izeneko pertsona bat atxilotu zuten, eta baita kondenatu ere, eta gaur egun bizitza osorako kartzelan dago, ekintza hura egiteagatik, ez? Nik tankera hori hartu nion, esaten dizut.
Ez hainbeste dorre biken kontrako atentatua, ez da?
Antzik ere ez dauka. Antzik ere ez dauka. Eta gainera esango nuke, ia egiteko moduan oso bestelako gauzak aditzera. Dituela, honelako eta baek ezu hipotesiak aurreratzea lotxagarri gatzeko modu bat izaten da, ez? Baina zerbait egin beharra dago, ordu hauetan, ni benetan harritu egin nau, gaur zein harreta gutxi ipintzen dioten erakendek, niri lehenengo momentuan bururatu zitzaidan ikuspegi horrek, hau da, nola ez zuten burura ekartzen Atlantako ura. Takit behar bada, hori beste erabateko kontua izan daiteke, baina, bueno, nik behintzat hasieratik atean nuen irudipena izan zen, noski etxean egindako zerbait zela, iruditzen zitzaidan hori bakeagatik eta zeragatik, seguraski polbora prentsatua edo horrelako zerbait izango zela, eta egiteko momentuagatik esango nuke aditzera ematen duela, gura egin zuenak, eragiez egiteko beharra aurretik ipini zuela kalteak egitea den aurretik. Kalteak egiteko pentsatuta dagoen zerbaiten aurrean.
Esan nahi duzu bestela, Aramendi, egingo luketen nahi izango zen, atentatu hori edo bomba hori lehenago lerrarazi?
Ba, dudarik gabe, hau da, zu benetan arreta mediatikoa zeure ganatu nahi balima dezu, arrakasta hori eduki nahi balima dezu, eta batez ere zeure bizitokoan ipintzeko prez balima zaude, noski lehenengo momentuan, hau da, irabazleak iristen direnean egiten duzu hori, eta ez lagordu tapiko ora iristen ari diren korrikalarien kaspan, ez? Hor badakizu ja jende gutxiago dagola. Bestalde batetik, garbi dago, hau, kalte egiteko, eta jende zibilet ez ezagunari kalte egiteko pentsatuta goela. Hau da, leherkariak nunbait, ba metraia zera, eta zaurituak gehien txuenak metrailagatik dira. Eta esango nuke, zaurituen kopurua hain handia izanik hildakoak hain gutxi izatea, eskertu behartzaio, claro, lasterketa horren inguruan zegoen muntai medikuari, Hau da, hor jende asko lehenengo momentuan harrapatu eta bizirik atera dute, naiz eta ederki kaltetuta aterako den, ez? Nei iruditena da, benetan ez dakit, FBI-ko unezko zerbaiten altzera aukiko du, eta posto ingo duke beraiei eren ere moduan Atlantakoa bururatuko zitzaila, beste goza batzuk erekingo dituzte, agian behar bada.
Imaginatzen dugu, segurtasun horiak areagotzea ekarriko duela honek guztiak, ez da?
Badakizu hori automatikoki beti ere besteak beste iritzi publikoak hori bera exigitzen dizulako, naiz eta gero gertatuak ez dauka zeduki zerikusirik pertsonaterako aeroportuekin edo horrelako zerbaitekin, ez?
Bai.
Nere iruditena da hau egin duenak, bueno, horre duela bereak izango dituen arrozoi batzuegatik, baino ez posibilitaterik etzukalako, ba, segurazki hori bera egintzezaken, ba, ez dakit, ba, zutbolean edo jakizun nun, ez?
Bai, Mikel, honek zerikusia izan daiteke armen kontrolaren gainean dukaten eztabaidarekin?
Estatuatuetako zenbait alorretan behintzat debate hori oso bizirik dago, eta esan behar da, monelako etxeko terrorismoa praktikatu talde horien artean, izugarrizko errarekin bizi den gora bera bat dela. Eta beraz alde horretik nik ez nioke begirik duko asunto horri. Hori, aurre juzgurik egin gabe, baina iruditzen zait egon daitekela horrelako zerbait. Gero ez alde batetik, egizu kontu, bueno, maratoi hau asperzia da, ja, munduko maratoi bizarrena, edo izango da, ez? Osea, 19. mendeaz geroztik egiten den maratoi bat, eta hori ez da bat ere normala. Zenbait jenderen txat, ekintza kosmopolita batzen da, eta kosmopolitismoak estatuatuetan baditu jarraitzaileak eta baditu etxaiak.
Bueno, Bostongo atentatuei buruzko urgentziazko balorazio eskatu diogu Mikel Aramendiri. Mikeli, etorri zaio berala oroitzapena ez hainbeste Irailaren 11ko atentatuena, ze beste erabateko atentatuak izan ziren, gehiago Atlantakoa, Olimpiar Jokoak izan zirenekoa. Eta esan diguzu, atentatuaren gatik persona bat bizi osorako kartzela zigortu zutela, ezta?
Bai.
Zure lehen hipotesia hortaz, Mikel, etxean bertan egindako eraso badela, etxeko talde edo personaren batek egindako
modus
eraso badela.
Operandiak eta testu inguruak neri hori aditzera ematen dita. Alkaida bezalako talde bat izan balitz, eta esate baterako, Bin Ladenen hilketaren urte urrenaren inguruko zerbait egin nahi izan malimalute edo, agian behar bada segurazki beste leku bat aukeratu zuten, eta behintzat nila ziur nago beste modus operandi bat erabiliko zuten. Naiz eta hoiek ere, leherkarien aldetik, eta etxean egindakoak erabili beharko lituzketen, gaur egun, mugetatik, aeroportuetatik, kanpotik leherkariak ekartza bat ere erreza ez talako, baina beste erabateko zera iruditzen zaitzen dagoela.
Bueno, ikusi beharko dugu FBI-k zer esaten digun bere ikerketaren emaitzak ikusita.
Bere lana da hori.
Hori da. Bihar goizeko hamarretan hemen espero dugu Mikel Aramendi, Juan Ramón Makusarekin batera. Bihar arte, Mikel!
Bihar arte!
Aio!